आज व्यू 360 में पाकिस्तान के 60% से ज्यादा नौजवान वोटर्स अभी भी फैसला साजी का हिस्सा क्यों नहीं। जनरल ज़िया के जमाने में तलबा तंजीमों पर लगाई गई पाबंदी का पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर हुआ।
1984 में स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर बैन लग गए थे।
और आपको मिलवाएंगे यूथ पार्लियामेंट के नुमाइंदों से, जानेंगे ये मौजूदा मुल्की हालात में खुद को कहां देखते हैं।
ना मुझे अपने शहरी फराइज का पता है, ना किसी ने मुझे बताया 18 साल के होने से पहले कि वोट कैसे डालना है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान में ये साल इंतखाबात का साल है। इस साल के आखिर में इंतखाबात होते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब भी इंतखाब हो, इनमें नौजवान वोटर्स का किरदार बहुत अहम होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क के तकरीबन 12.5 करोड़ वोटर्स में 5.5 करोड़ वोटर्स की उम्र 18 से 35 साल के नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह क्रेडिट दिया जाता है कि उसने नौजवानों को सियासत में मुतहर्रिक किया है। अगरचे मई 2018 में शाया होने वाली अक्वामे मुत्तहिदा की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक 90% नौजवान मर्द और 55% नौजवान खवातीन ने वोट डालने का इरादा जाहिर किया, ताहम 2 माह बाद होने वाले इंतखाबात में सिर्फ 37% नौजवान ही वोट डालने निकले। ये तादाद पिछले इंतखाबात के मुकाबले में बेहतर थी, लेकिन फिर भी कौमी औसत और हमसाया ममालिक के मुकाबले में कहीं कम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक नौजवान नस्ल क्या पाकिस्तान के अगले इंतखाबात और मुस्तकबिल की सियासत में फैसला साज किरदार अदा कर पाएगी, और क्या पाकिस्तान में ऐसे इदारे हैं जो इन नौजवानों को सियासत में हिस्सा लेने के लिए तैयार कर रहे हैं, उनकी इस मामले में ग्रूमिंग हो रही है या नहीं, इस पूरे मामले पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। 1984 के मार्शल लॉ के दौर में पाकिस्तान भर में तलबा यूनियन पर यह कहकर पाबंदी लगाई गई थी कि इससे तालीमी इदारों में तशद्दुद को रोका जाएगा। 2023 तक कई हुकूमतें आईं और गईं, लेकिन इस पाबंदी को किसी ने हटाने की कोशिश नहीं की। लेकिन पिछले साल सिंध असेंबली ने इस पाबंदी को हटाने का फैसला किया, जो एक खुशाइन अमल समझा गया। लेकिन इतने बरसों में इस पाबंदी की वजह से नौजवानों और मुल्की सियासत पर क्या असर पड़ा है, कराची से सिद्रा डार हमें मिलवा रही हैं कुछ ऐसे नौजवानों से जो समझते हैं कि इस पाबंदी ने सियासत में एक बड़ा खला पैदा किया है।
20 साल की जो उम्र होती है, 21 साल की जो उम्र होती है, ये रिपोर्ट्स के मुताबिक एक पीक लेवल होता है एक नौजवान का। आप नेल्सन मंडेला को देखें, 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया। अल्ताफ हुसैन साहब ने 25 साल की उम्र में अपनी जिद्दोजहद, लेकिन आज 20 साल और 22 साल और 25 साल का नौजवान के अंदर इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं दिखती है, क्योंकि वो फॉरम जहाँ से उसके अंदर ये चीज़ें पैदा होनी थी वो फॉरम उससे छीन लिया गया।
80 की दिहाई में जामियात की सतह पर नए लीडर्स सियासी मंजरनामे पर नजर आए जिन्होंने हकीकी मसाइल की निशानदेही की। इसी दौर में तलबा यूनियन पर लगने वाली पाबंदी ने सियासी समझबूझ रखने वाले बेशुमार नौजवानों का रास्ता रोक लिया। मुल्क की सियासत में एक बड़ा खला पैदा होने के बाद आज नौजवानों की बड़ी तादाद ये समझती है कि तलबा यूनियन ही उनकी किरदार साजी और सियासी समझबूझ उजागर करने का एक वाहिद जरिया है। 1984 से कबल पाकिस्तान के तालीमी इदारे तलबा की सियासी तरबियत की नर्सरी समझे जाते थे, जहां एहतजाज, बर्दाश्त और अपने हरीफ की तनकीद को खुले दिल से तस्लीम करना इस तरबियत का हिस्सा था, जिसका फुकदान आज सियासत में नुमाया है।
अशराफिया और एस्टेब्लिशमेंट का एक तबका है, वो नहीं चाहता कि यंग लीडरशिप, यंग ब्लड ऊपर आए और कौम को लीड कर सके। पिछले सालों में हम देखेंगे जितनी लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान की मौजूद है उसमें 60-70% वही हैं जो तलबा यूनियन से निकले हुए थे। अब वो ऐसे लोग नहीं चाहते आज के स्टेटस को वो चैलेंज कर सकें, क्योंकि तलबा यूनियन की नर्सरी से जो लोग निकलते हैं वो निज़ाम को चैलेंज करते हैं, वो निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करते हैं।
कराची यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मोहम्मद कामरान कहते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी से सियासी जमातों का असर तो कैंपसेस पर कम नहीं हुआ, लेकिन इससे मजमूई तौर पर मुल्क का नुकसान जरूर हुआ।
तलबा यूनियंस पे पाबंदी लगी तो फिर क्या हुआ कि ये जो स्टूडेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज थी, इन्होंने अपने स्टूडेंट विंग्स बनाए। अब ये स्टूडेंट विंग्स जो हैं, ये बेसिकली इनका मोटिव तो यही होता है कि जी हम स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली ये अपनी अपनी पार्टीज को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो के तहत जो है काम कर रही होती है, और मैं समझता हूँ कि अगर ये सही कहते हैं कि जी हम तलबा की वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो फिर हमें ये कहीं नज़र भी आता होता। ऐसा नहीं है, हर किसी की कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और अपनी पार्टी का पार्ट बनाए। तो जब पार्टी का पार्ट बनाते हैं तो फिर वहाँ से लीडरशिप नहीं आती, वहाँ वर्कर्स की तादाद में तो इजाफा होता है, लीडर्स नहीं उठते।
مگر طلبہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے مسائل اور خواہشات کسی سیاسی جماعت کی ترجیح نہیں.
اگر ان کی پرائیورٹی نوجوان طبقہ ہوتی اور ان کو سیاسی شعور دلانا ہوتا تو سب سے پہلے وہ بین اتارتے, ان کو پولیٹیکل اویئرنیس دیتے, ان کو سوشلی اور پولیٹیکلی اتنا سکلز دیتے کہ وہ آگے جا کے جو کہ جو میجورٹی ہے پاکستان میں 72% جو اس کی پاپولیشن ہے وہ یوتھ پر مشتمل ہے. سو وہ یوتھ جو کہ کل کو اس کنٹری کو ذمہ داری لینے والی ہے, آپ اس کو ٹرین ہی نہیں کر رہے. وہ جو انالیٹیکل بلڈنگ جو ان کی ہونی ہے آپ نے اس کو بند کر دیا, آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز بنا رہے ہیں, آپ نے ان کے مائنڈ کو بلاکس لگا دیا.
کیا آنے والا وقت پھر سے نوجوانوں میں سیاسی شعور لانے اور عدم برداشت کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا؟ اس پر اب بھی لوگ مایوس نہیں.
9/11 کے بعد جو ہم نئی انرجی کا دیکھتے ہیں, بہت سے نوجوان جو ہے وہ سیاست میں آئے بھی ہیں, بہت سے نام بھی ہیں ان میں, انہیں ایکٹیو پولیٹکس بھی کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی ان کے تربیت کا ابھی بھی فقدان ہے. اچھا, یہ وہ تربیت کا فقدان وہ ہے کہ جو طالب علمی سے وہ مس کر چکے ہیں. اگر وہ اس وقت ہی ان کی تربیت زیادہ اچھی ہوئی ہوتی یا ایسی چیز, کیونکہ دیکھی ہوتی جلسے کیسے ہوتے ہیں, جلوس کیسے ہوتے ہیں, مظاہرے کیسے کیے جائیں, مظاہرے کرنے کے بھی ایتھکس ہوتی ہے کہ آپ کو وائلنس استعمال نہیں کرنا, یہ جب ٹریننگ آلریڈی ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے تھے. تو یہ مسنگ ایریا ہے, لیکن ابھی بھی دیکھیں اٹس ناٹ ٹو لیٹ, ابھی بھی ہو سکتا ہے. قوموں کو بننے کے لیے کوئی اتنا بڑا عرصہ نہیں ہے, ابھی ہم لوگ بنے ہوئے عرصہ ہوا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں, ہم لوگ بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں, ایک دم سے ہم نیگیٹو چیزوں پہ زیادہ آ جاتے ہیں کہ تشدد ہوگا. بھائی کیوں تشدد ہی کیوں ہوگا, ہم نے ذہن میں تشدد کا لفظ ہی کیوں رکھ لیا ہے.
2022 میں 38 سال بعد سندھ حکومت نے طلبہ یونین پر سے پابندی ہٹانے کا فیصلہ تو کر لیا, لیکن اب بھی جامعات اور دیگر اداروں کی جانب سے یہ مکمل طور پر بحال نظر نہیں آتی. سدرا ڈار, وائس آف امریکہ, کراچی.
اور اب آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کی یوتھ پارلیمنٹ سے. پاکستان میں ایک یوتھ پارلیمنٹ بھی کام کرتی ہے جس کے تمام اراکین 18 سے 29 سال کے نوجوان ہیں, جو نہ صرف ایوانوں میں آواز اٹھاتے ہیں, عوامی نمائندوں کے کام کا بغور جائزہ لیتے ہیں, بلکہ قانون سازی کے بنیادی اصول سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یوتھ پارلیمنٹ کے نمائندوں سے ملک کے موجودہ حالات پہ بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں.
یونیورسٹی کراس ہونے کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ نہ مجھے اپنے شہری حقوق کا پتہ ہے, نہ مجھے اپنے شہری فرائض کا پتہ ہے, نہ کسی نے مجھے بتایا 18 سال کے ہونے سے پہلے کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے, ووٹ ڈالنے کے لیے میں نے کینڈیڈیٹ میں کیا دیکھنا ہے.
پاکستان میں ایک سیاسی بحران تھا اس وقت جب میں جوان ہو رہا تھا, ڈکٹیٹرشپ تھی, مشرف صاحب جو تھے وہ ہمارے صدر تھے, تو پھر ڈیفینیٹلی میں ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہونے لگ گیا.
میرا نام افرا عابد ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے. میں پچھلے 1 سال سے یوتھ پارلیمنٹ پاکستان سے منسلک ہوں اور یوتھ پارلیمنٹ پاکستان میں حلقہ NA 133 کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. یوتھ پارلیمنٹ پاکستان میں میں فی الحال نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی چیئرپرسن کے طور پر کام کر رہی ہوں. یوتھ پارلیمنٹ پاکستان بیسکلی ایک انیشیٹو ہے پلڈیٹ کی جانب سے, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یوتھ کو اویئرنیس دیں ٹورڈز پولیٹیکل پروسیسز جو بھی ہو رہے ہیں. وہ ایک ماک پارلیمنٹ بناتے ہیں جس کے اندر وہ ہر حلقے سے ایک نمائندہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو جب وہ آپ نمائندہ سلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کو اسٹینڈنگ کمیٹیز کا حصہ بنائیں گے اور اس کے بعد آپ کو ٹاپکس اسائن ہوں گے.
پاکستان جو ہے ایک جوان ملک ہے, 60% یوتھ جو ہے پاپولیشن کا کنٹریبیوٹ کرتی ہے, تو ڈیفینیٹلی اگر یوتھ انوالو ہوگی, بیکاز اب جو لوگ آ رہے ہیں وہ پڑھے لکھے بھی ہیں اور دے آر بورن ان دا ٹیکنالوجی.
سیاسی حوالے سے یا معاشی حوالے سے اس ٹائم امید کی کافی کمی نظر آ رہی ہے. یہ ہماری ایک طرح سے بیڈ لک ہے کہ ہمارے ملک میں اتنا پوٹینشیل ہونے کے باوجود ہمارے جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سب اپنی اپنی جنگوں میں مصروف ہیں اور کوئی اس چیز پہ فوکس نہیں ہے کہ جو میری عمر کے لوگ ہیں ان کی طرح سوچیں کہ ہمارا آگے سے وینیوز کیا بن رہے ہیں, میرے ساتھ کتنے لوگ ہوں گے جو کہ پڑھے لکھے ہیں, ڈگریاں ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں, جب ان کو نوکری نہیں ملتی تو وہ سیدھا رخ باہر کی جانب کریں گے. ہمارے سسٹم اتنا ہائی جیکڈ ہے مافیاز کی وجہ سے کہ ہم اس کے اندر افیکٹولی آپ اتنا کردار ادا نہیں کر سکتے. مجھے ہمیشہ سے لگتا تھا, ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ جو ہے اگر اچھے لوگ سسٹم کا حصہ بنے تو ایونچولی یہ سسٹم بہتر ہو جائے گا.
میں اگر اسمبلی میں آتا ہوں تو میں یوتھ کے لیے کیا کروں گا, تو ڈیفینیٹلی میں کچھ امینڈمنٹس جو ہے وہ تجویز بھی کروں گا اور میں اس پہ میری پوری کوشش ہوگی کہ وہ اپلائی بھی کر دی جائیں. میں یوتھ کمیشن کا جو ہے وہ تجویز بھی دوں گا اور اگر مجھے موقع ملے ملا تو میں اس کے اوپر کام بھی کروں گا. یوتھ کمیشن کو جو ہے ایک فال جو ہے وہ فارم کیا جائے اور اس کے اوپر وہ سارے یوتھ جو پرانے ہمارے بلز ہیں جو آئین کے اندر انکنسسٹنسیز ہیں یوتھ کو لے کے اس وقت, یا یوتھ کے حوالے سے جو بلز نہیں پاس کیے گئے اس کے اوپر جو ہے ایک ریویو ہونا چاہیے جو کہ آج کل کے دور کے حساب کے ساتھ اس کو سبمرج کر دینا چاہیے. تیسرا, میں ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر جو ہے کافی فوکس کرنا چاہتا ہوں.
مجھے لگتا ہے سیاست بہت اہم ہے. اگر میں چاہتی ہوں کہ جو میرے خیالات ہیں یا میں ان کو آگے فارورڈ کر سکوں, اپنے مقاصد اچیو کر سکوں, تو مجھے لگتا ہے کہ سیاست کا حصہ بننا ضروری ہے. اپنی آواز سسٹم کا حصہ بنانا از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. چاہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹویٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ آواز نہیں دبنی چاہیے, آواز اٹھتی رہنی چاہیے.
یہ یوتھ پارلیمنٹ پاکستان کے نوجوان میں ووٹ ڈالنے کے رجحان, ملک کا سیاسی نظام سمجھنے اور عملی سیاست کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے, جانتے ہیں پل ڈیٹ کی آمنہ کاؤسر سے.
یوتھ کو سیاست کے پروسیس میں لانا ایک زیادہ بڑا ٹاسک ہے. ہم تو اس وقت ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ یوتھ بیلٹ باکس پہ تو آئے. ہماری اس وقت جو کیلکولیشن جو ہم نے کمپیوٹ کیے ہیں ایگزٹ پولس کے تھرو ریزلٹس, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے 8 الیکشنز میں 1988 سے 2018 اس میں ایوریج جو یوتھ ووٹر ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ صرف 30 یا 31 فیصد تھا. اس وقت الیکشن کمیشن کے ڈیٹا کے مطابق 53 ملین پلس رجسٹرڈ ینگ ووٹرز ہیں جو کہ 18 ٹو 35 ایئرس کی کیٹیگری میں آتے ہیں, اور ان کی جو بیلٹ باکس پہ وہ دے آر ناٹ ووٹنگ, وہ ووٹ ہی نہیں ڈالنے آ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو پولیٹیکل پروسیس میں شامل کرنے کے لیے ان کو الیکٹورل پروسیس پہ اعتماد ان کا بڑھانا, اور یہ کہ وہ رسپانسبل فیل کریں کہ ان کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. ہم اس کا اگر ایک سمپل سا کمپیریزن کریں, ہماری نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا, وہاں پہ لوک سبھا کے جو 2019 کے الیکشن جب ہوئے تو اوور آل ووٹر ٹرن آؤٹ 66% تھا اور یوتھ کا ووٹر ٹرن آؤٹ 69% تھا, یعنی کہ 3% پرسینٹیج پوائنٹس ہائر دین دی اوور آل ووٹر ٹرن آؤٹ. تو ایسا کیوں ہے کہ انڈیا میں یوتھ اتنی موبلائزڈ ہے اور اپنے ووٹ کی امپورٹنس کو اور اس کو سمجھتی ہے اور باہر نکلتی ہے ووٹ ڈالنے کے لیے, اور وہیں پاکستان میں بالکل ہی ایک بہت ہی مایوس کن سچویشن ہے. یوتھ پارلیمنٹ پاکستان پل ڈیٹ کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے جو کہ 2005 میں شروع ہوا تھا. شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ 1984 میں اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر بین لگ گئے تھے, جس کی وجہ سے ایک گیپ فیل کیا کہ اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی پراپر پلیٹفارم نہیں ہے اپنے وائسز اپنے پرسپیکٹیوز کو ڈیسیزن میکنگ باڈیز تک پہنچانے کے لیے. نہ فارمل پلیٹفارمز ہیں نہ انفارمل پلیٹفارمز ہیں. سیاسی جماعتوں میں بھی جو یوتھ ونگز ہوتے ہیں وہ بہت ڈس آرگنائزڈ وے میں جو ہے مینیج کیے جاتے ہیں. تو یوتھ پارلیمنٹ کا جو مقصد تھا بنانے کا وہ یہ تھا کہ ان کو ایک ایسا آلٹرنیٹیو پلیٹفارم پرووائڈ کیا جائے جہاں پہ وہ پارلیمنٹری پروسیجرز سیکھیں, پارلیمنٹری اسٹائل ڈبیٹس کیسے ہوتی ہیں اس کے بارے میں جانیں, پاکستان کا جمہوری اسٹرکچر کیسا ہے, سیاسی اسٹرکچر کیسا ہے, ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ہمارے کیا رائٹس ہیں, کانسٹیٹیوشن کے کیا کی فیچرز ہیں. ہمارا جو سو فار کنکلوژن یہ ہے کہ یوتھ ڈسلوژنڈ ہے پولیٹیکل پروسیس سے. جو ریزولوشن یوتھ پارلیمنٹ پاکستان نے پاس کی وہ یہ تھی ایک اوورویلمنگ میجورٹی نے کہ جو اس وقت نظام جمہوریت جو پاکستان میں چل رہا ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جمہوریت کا سسٹم قبول نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت جس قسم کی جمہوریت چل رہی ہے, جس برانڈ کی جمہوریت چل رہی ہے, وہ ناقابل قبول ہے.
پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کے اہم رکن سینیٹر مشتاق احمد, جو کہ زمانہ طالب علمی سے سیاست کر رہے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ موجودہ حالات میں نوجوانوں کا سیاست میں کردار کتنا ضروری ہے. بہت شکریہ سینیٹر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ بھی زمانہ طالب علمی سے آپ نے سیاست شروع کی اور آج کا نوجوان بھی آپ دیکھتے ہیں کافی متحرک ہے, تو کیا فرق کیا ہے آج کی نسل میں اور جس طرح سے آپ ایفرٹ کر کے یہاں تک پہنچے, شعور کا فرق ہے یا اگر ہم اس کو اوور آل دیکھتے ہیں کہ اب انڈرسٹینڈنگ جو ہے چیزوں کی یا کردار کا فرق ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ مواقع کی کمی کا ایشو ہے. پہلے مواقع یوتھ کو زیادہ ملتے تھے قومی معاملات میں کردار ادا کرنے کا, قومی معاملات پہ اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کا. اب یوتھ کو مواقع نہیں مل رہے, اور جتنی یوتھ کی پاکستان کے اندر تعداد بڑھ رہی ہے نہیں, اس وقت پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے مطابق بیلو 30 ایئر 71.5%, اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ خیبر پختونخوا میں یہ ریشو 77% ہے. تو جس معاشرے میں اتنی بڑی تعداد کے اندر یوتھ ہو, اس کو آپ مواقع نہ دیں تو آپ کتنا خطرناک کام کر رہے ہیں, اور اس کے کتنے دوررس منفی اثرات پاکستان کی تعلیم پر, پاکستان کی سیاست پر, پاکستان کی سماج پر مرتب ہو رہے ہیں, اس کا اندازہ صاحب اختیار لوگوں کو دیں.
لیکن ایک چیز مشاق صاحب, اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ سوشل میڈیا کو خاص طور پر اگر ہم بیرومیٹر مانتے ہیں, وہاں ہمیں لگتا ہے کہ نوجوانوں میں شعور تو بہت ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ مواقع کی کمی ہے, تو عملی سیاست یا پارٹی پالیٹکس یا سیاسی نظام کو سمجھانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟
دیکھیں, ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, ایک تو اس کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی نہیں ہے, وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں, اور وہاں پہ ڈی این اے کی بنیاد پہ لیڈرشپ ملتی ہے, میروٹوکریسی اس کے اندر نہیں ہے. اور میں اگر آپ سمجھوں کہ وہ مافیا کی شکل اختیار کر رہی ہے پولیٹیکل پارٹیز, اس میں مائگریٹڈ برڈز, اے ٹی ایم مشین, پیرا ٹروپرز, اس طرح کی جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں. یوتھ جو ہیں جو اپنی پولیٹیکل سٹرگل کی بنیاد پر, اپنی ٹیلنٹ کی بنیاد پر, اپنی جدوجہد اور نظریاتی کوششوں کی بنیاد پہ, ان کو کوئی سپیس نہیں مل رہی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. یہ آپ دیکھیں اس کے اثرات کیا ہوئے, اس کے تین مختلف اسپیکٹس پہ اس کے اثرات مرتب ہوئے. نمبر ون, آپ نے اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر پابندی لگا دی. آج تعلیمی ادارے پریویلیج کلاس کی مراکز بن گئے ہیں, غریب لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پہ وہاں داخلے نہیں مل رہے. سرکاری تعلیمی ادارے بھی تقریباً آدھے پرائیویٹ ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہو گئی ہے کہ یوتھ اگر آپ پولیٹکس میں انگیج نہیں کر رہے تو وہ ڈرگ کی طرف جائے گا, وہ گن کلچر کی طرف جائے گا, وہ کرائم کی طرف جائے گا. تیسری بات اس میں یہ ہو گئی ہے کہ سیاسی جماعتوں میں جب یوتھ نہیں گئی تو وہاں نرسری جو ہے, آپ کو نظریاتی لیڈرشپ نہیں مل رہی, اور نظریاتی لیڈرشپ جب نہیں مل رہی تو آپ کا پارلیمنٹ کمزور ہے, آپ کا ڈیموکریسی کمزور ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بڑے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. اس کا کوئی تھک نہیں تھا, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی کہ آپ کیوں اسٹوڈنٹ یونین کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں, کیوں آپ اسٹوڈنٹس کو سیاست سے, ووٹ سے, اور اپنی ہی منتخب لیڈرشپ کو منتخب کرنے سے روک رہے ہیں. آئی تھنک
سینیٹر صاحب, میں ایک اور گیسٹ بھی شامل کروں گا اپنے ساتھ, گیلپ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلبہ تنظیموں اور یونین کے کردار کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں اور سیاسی نظام کے لیے کتنا اہم ہے اور اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں, گیلپ سے بلال گیلانی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. بلال, پاکستان میں نوجوان ووٹرز عموماً کم تعداد میں ووٹ ڈالنے نکلتے ہیں, لیکن 2018 کے اگر ہم الیکشنز کو دیکھتے ہیں تو پچھلے چند انتخابات کے مقابلے میں 37% نوجوانوں نے ووٹ ڈالا. اس کے باوجود بھارتی نوجوانوں کے مقابلے میں اور پاکستان کے اوسط ووٹر ٹرن آؤٹ سے اگر ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو بہت کم ہے. تو کیا نوجوانوں کو ملکی سیاسی نظام پر اعتماد نہیں ہے؟
جی, آئی تھنک ایک بہت بڑی وجہ ملک میں ایک مایوسی سی ہے کہ پولیٹیکلی بھی اور سوشلی بھی پاکستان کی سمت کیا ہے. جب ہم نوجوانوں سے اس بارے میں پوچھتے ہیں تو ان میں مایوسی کی شرح سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. تو سیاست میں شمولیت تو لوگ تب کرنا چاہتے ہیں جب انہیں سیاسی نظام سے اور پاکستان کی سمت سے کسی قسم کی کوئی امید وابستہ ہو. تو آئی تھنک ایک سیاستدانوں کو اور جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ملک میں اگر مایوسی پھیلائیں گے تو جو آنے والا لیڈرشپ ہے وہ پاکستان سے ڈس انچانٹ ہوگی. دوسری ایک بہت بڑی جو ہم نے دیکھا ہے کہ ریزن لوگ ہمیں دیتے ہیں وہ بڑی ایک لاجسٹیکل سی ریزن ہے. وہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود نہیں ہے, یا اگر آئی ڈی کارڈ موجود ہیں بھی تو الیکشن کا پروسیس کیونکہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, پولنگ اسٹیشنز بہت دور ہیں, تو عام طور پر 18 سے 24 سال کے افراد جو ہے وہ اکنامکلی بھی پوئرسٹ ان دا انٹائر لیڈر ہوتے ہیں, تو ان کے پاس اس طرح سے وسائل موجود نہیں ہیں. جی. تیسرا میرے خیال سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست میں بے شمولیت کے کوئی راستے موجود نہیں ہیں. جو ٹوٹل ایم این اے اور ایم پی اے اگر آپ ملا لیں تو ہر 5 سال بعد 1100 سیٹوں کے اوپر الیکشنز ہوتے ہیں, مگر یوتھ اور جو یوتھ پاکستان کی سیاست میں شمولیت اختیار کرنا چاہتی ہے وہ ملینز میں ہے. لوکل گورنمنٹ پہ جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو وہ الیکشنز نہ ہونے کی بات ہوتی ہے. سیاستدان جب بھی حکومت سازی کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے لوکل گورنمنٹس کو بند کرتے ہیں. جیسے
اسی پہ سینیٹر صاحب کا بھی کمنٹ ہوں گا. سینیٹر صاحب, کیا سیاسی جماعتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے شروع میں کہا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے, تو کیا یہی وجہ ہے کہ نوجوان اپنے آپ کو کہیں الائن نہیں کر پاتے کسی پارٹی کے ساتھ, کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے؟ کوئی ایسا پروگرام کسی سیاسی جماعت کے پاس آپ دیکھتے ہیں ہے جو اب تک اٹریکٹ نہیں کر سکتا؟ اور تحریک انصاف کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف نے نوجوانوں کو اٹریکٹ کیا, اس کے بعد جو بھی ہوا اس کی ہم بات نہیں کر رہے, یا آگے بھی کیا ہونے والا ہے اس کی بات نہیں کر رہے, لیکن کیا انوالومنٹ ان کی جو ہے وہ میچور ہو پائے گی کسی پوائنٹ؟
دیکھیں, اگر آپ نوجوانوں کو سیاست کے اندر انوالو کرنا چاہتے ہیں, اس کے بڑے درست مثبت اثرات ہوں گے, تو اس کے لیے سیاسی جماعتوں کو دو تین سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے. اگر وہ یہ نہیں کر رہے تو بے شک وہ تقریروں میں اس کی بات کریں, بے شک وہ اپنے منشور کے اندر لکھیں. اب دیکھیں, پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے منشور کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, اپنی تقریروں میں یہ بات کرتے ہیں. ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لوکل باڈیز کا الیکشن ہوں گے, تو آپ دو تین کام کریں. ایک تو لوکل باڈیز کا الیکشن کرائیں, اس میں بڑے پیمانے پر یوتھ کب جاتا ہے.
بلال بھی یہی مینشن کر رہے تھے کہ 1100 سیٹوں پہ اگر ملینز آف آپ کے نوجوان جو ہیں وہ آئیں گے
تو وہ بہت بڑی تعداد میں آپ کے لوکل باڈیز کے بندے, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو ایک لیڈرشپ نیچے گراس روٹ لیول پر مل جاتا ہے, اور وہ اس کے ذریعے سے ملک کی ترقی میں, عوام کی فلاح و بہبود میں, گراس روٹ لیول پر مسائل حل کرنے میں نوجوان پھر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو ایک تو یہ. دوسرا, آپ اسٹوڈنٹ یونین کو کریں. اسٹوڈنٹ یونین سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, ایجوکیٹڈ یوتھ ہے, وہ ملک کی معاملات اور قومی معاملات کے لیے وہ تیار ہو جائے گا. تو آپ اسٹوڈنٹ یونین کو آپ موقع دیں. اور تیسرا یہ کہ آپ اپنی سیاسی جماعتوں میں ٹرو ڈیموکریسی لائیں.
لیکن اسٹوڈنٹ یونین کو جو سینیٹر بات کر رہے ہیں موقع دینے کی, تو ایک ہم نے وقت ایسا بھی دیکھا اور اب بھی خیر وہی امپیکٹ چل رہا ہے کہ کیمپسز میں سیاست کو ایک تو ڈیپولیٹیسائز کیا گیا اور سیاست کو ایک برائی کے طور پہ پیش کیا گیا, وہ ابھی تک پرسیپشن تو یہی ہے.
یہ کس نے کیا پتہ ہے؟ یہ 9 فروری 1984 کو ڈکٹیٹرز نے کیا ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے ایک چیز کو بدنام کرو پھر اس کو سولی پر چڑھاؤ تو واہ واہ ہوگا, انہوں نے پہلے بدنام کیا. حالانکہ میرے ساتھ فیکٹس اینڈ فگرز ہے باقاعدہ کہ جب یونین تھی تو تعلیمی اداروں کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے تھے, جب یونین ختم ہو گئی تو علاقائی تنظیمیں بن گئی, مسلکی تنظیمیں بن گئی, لسانی تنظیمیں بن گئی, بدترین قسم کا تشدد اور گند کلچر اور وائلنس تعلیمی اداروں کے اندر آ گیا. اور یہی چاہتے ہیں ڈکٹیٹرز کہ معاشرہ تقسیم ہو اور معاشرے کے اس طرح کے گروپس جو ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں وہ بدنام ہو تاکہ ان کے لیے کوئی تھریٹ نہ ہو. تو یہ میں تھے
سینٹر. میں بلال سے بھی ایک لاسٹ پہ کوئسچن پوچھنا چاہوں گا. بلال, سیاست میں طلباء اور نوجوانوں کا جو کردار ہے وہ کم ہوا ہے, ایک تو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں, پاکستانی معاشرے کو کیا فائدہ یا نقصان ہوا ہے اس سے؟
یہ آئی تھنک جو یوتھ کی پالیٹکس پہ انگیجمنٹ ہے, جب وہاں یوتھ کو موقع موجود نہیں نظر آیا تو ایک بہت بڑی تعداد پاکستان سے ایگزٹ کر گئی ہے, اور ایک بہت بڑی تعداد ایگزٹ کرنا چاہتی ہے. ہمارے حالیہ سروے میں تقریباً 40% یوتھ نے یہ کہا کہ وہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. تو اگر پاکستان کی برائٹ لوگ جو ہیں وہ مواقع نہ ہونے کی وجہ سے ملک چھوڑ جائیں گے تو پیچھے ہم کس طرح سے اپنی اکانومی اور سوسائٹی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ تو آئی تھنک ایک بہت بڑا برین ڈرین کا ایک سورس ایک پولیٹیکل ڈس انفرینچائزمنٹ ہے. دوسرا ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں معاشرے میں مختلف طریقوں سے تشدد اور ایکسٹریمزم نظر آتی ہے. آئی تھنک جو 9 مئی کا
بالکل لاسٹ پہ میرے پاس 30 سیکنڈز ہیں اور میں چاہوں گا کہ سینیٹر صاحب سے ایک چیز کوئکلی جاتے جاتے پوچھ لوں. سیاست میں طلبہ اور نوجوانوں کا جو کردار کم ہوا ہے, تعلیمی ادارے بھی تو اس میں کردار ادا کر رہے ہیں, وہ بھی تو ڈسکریج کرتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز.
ہاں
15 سیکنڈ.
وہ اس لیے کہ تعلیمی اداروں کے اندر فائنینشیل کرپشن ہے, اور جب اسٹوڈنٹ یونین ہوں گے تو وہ اپنی حقوق کی بات کریں گے, وہ اس فائنینشیل کرپشن کے خلاف بات کریں گے, اسی خوف کی وجہ سے کہ یہ حقوق نہ پائیں, ہماری کرپشن کو ایکسپوز نہ کریں, وہ طلبہ یونین پہ پابندی کی بات کرتے ہیں.
بہت شکریہ سینیٹر مشتاق, آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تھے, اور بہت شکریہ بلال گیلانی, آپ نے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کیا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سٹے سے. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
شبهای خوب را پشت سر گذاشته باشین و باز هم با یک برنامه دیگه با ما باشین. طبق معمول روزای سه‌شنبه بخش روایت امروز روی در کل روی وضعیت زنان در افغانستان تحت حکم روایی طالبان در تقریبا 21 ماه گذشته اختصاص میدیم و از میمانای محترم دعوت میکنیم. در این مورد اکثرا در مجموع میمان خانم ها هستن که اونا از آنچه که مگذره در شرایطی که هستن بحث میکنن، صحبت میکنن و عمدتاً میمانای ما از زمی خود افغانستان میباشن. در برنامه امروز ما از خانم نسرین فرامرز، معاون جنبش شنبه های ارغوانی، دعوت کردیم که با ما باشن. ببینیم که میمان عزیز ما در برنامه هستن، یعنی خانم فرامرز صدا را میشنوین شما؟ خب هنوز میمان خود ما روی خط نداریم. البته این برنامه روایت امروز معمولا برنامه است که تلفن نمیگیریم، تنها هوست یا میزبان امرای مهمان صحبت میکنه و همونطور که گفتم اوضاع فعلی در افغانستان وضعیت به بحث میگیره. فعلا خوشبختانه میمان خود ما تانستیم که روی خط بیاریم، خانم نسرین فرامرز. خانم فرامرز سلام به شما، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما، سلام به همه شنونده های عزیز شما. خوشحال هستم که با شما هستم و در خصوص اوضاع زنان افغانستان صحبت کنم.
سلامت باشین، تشکر. ما اول میخوام پیش از اینکه روی موضوع دیگه بحث کنیم، جنبشی که شما آغاز کردین تقریبا معلوم میشه که تازه یک جنبش باشه، میخواستم در مورد فعالیت های از این جنبشتون صحبت کنین.
بسیار تشکر از اینکه در مورد جنبش پرسیدین. جنبش شنبه های ارغوانی بعد از حکومت طالبان در 17 آگوست 2021 ایجاد شد، بنیانگذاری شد با تعداد از دیگر همکارای ما و همچنان تعداد از مردای افغانستان به رهبری بانو مریم معروف آردین و همچنان خودم که معاون جنبش هستم ایجاد شد و از همان روز فعالیت‌های خود را آغاز کرد که در اعتراضات خیابانی داشتیم، در محیط بسته اعتراضات داشتیم و همچنان در فضای مجازی به شکل هشتک اعتراضات و فعالیت خود در برابر محدودیت هایی که بر زنان افغانستان وضع می شد ما داشتیم.
پس از یک مدت است که شما گفتین آگست سال 2021، پس چیز تازه نیست، ولی عمدتاً فعلا اما فعالیتاتون امی اعتراضاتتان است و آگاهی دهی خانم ها گفتین از حق و حقوقشان است، قبلا ما شما صحبت کردیم. بله
بله دقیقاً
درست.
امی
خانم فرامرز، اخیراً شما شنیدین که مسئول بخش زنای دیدبان حقوق بشر گفتند که طالبان تقریباً در 21 ماه حکم رواییشان اینا تعهدات را که سپردن در قسمت بازگشایی مکاتب دخترها، در قسمت کار زنا که دوباره اینا اجازه داده شوند که به کار برن، اما گفتند به این تعهدات خود اینا پابند نبودن و گفتند که دیگه همو تعهدات طالبان اصلاً ارزش نداره. از جانب دیگه از طرف طالبان هم برای میشنوید که اونا میگن که روی بازگشایی مکاتب کار میکنن و همچنان برای خانم ها تا فرصتی که تا زمانی که فرصت های بهتر کاری رو برای خانم ها ایجاد کنن فعلا به تعویق انداختن. شما چی فکر میکنین؟ آیا امیدوار هستین که یک روز مکاتب فراتر از صنف ششم، البته باید بگویم که تا صنف شش مکاتب دخترها باز است، فراتر از صنف ششم، آیا یک روز این مکاتب باز خواهد شد؟ دانشگاه ها بروی دختر خانم ها باز خواهد شد؟ خانم ها اجازه کار دوباره خواهد داشتن یا نه؟ چقدر امیدوار هستین شما؟
در ارتباط با محدودیت هایی که بالای زنان افغانستان نوز کردن، اگر ما یک تعریف جامع‌تر داشته باشیم با توجه به محدودیت های فصلوار که وضع شده، ما به این نتیجه میرسیم که اینا در واقع یک نوع جنایت آپارتاید جنسیتی رو در افغانستان مرتکب میشه. حالا بعضی از ترین موضوعاتی که بیشتر بحث میشه و رسانه ای میشه موضوع مسدود شدن مکاتب متوسطه و لیسه و دخترها و مسدود شدن دانشگاه و منفک شدن خانم ها از ادارات دولتی و ادارات غیر دولتی. اما در واقع محدودیت هایی که بالای زنان افغانستان وضع میشه بسیار سیستماتیک هست و یک روز بیشتر میریم و محدودیت ها بیشتر میشن. از آنه ما در انواع از عملکرد های طالبا ما تبعیض جنسیتی را مشاهده میکنیم. زمانی که در ادارات دولتی خانم های افغانستان به خاطر بعضی از کارهای رسمی خود میرن به خاطر وقتی شرعی یا به خاطر پاسپورت و موضوعات دیگه که میخواین رسمین مدرک بگیرن یا سند بگیرن میرن با امی خشونتی با امی تبعیض جنسیتی مواجه میشن. ببینید شما در شروع وقتی که وارد سیستم دولتی میشین، دولتی فعلی مثلا نمیدیشیم طالبه خود دولت میگن مدعی هستن، در شروع که وارد میشیم اونجا یک نفر مسئول داره که برای خانم ها بوده میشه که آرایش ناپاک بکنین، آرایش نداشته باشین و حتی ماسک اجباری میزنن برای خانم ها و لباس هایتان باید مطابق مشور معاشات طالبه باشه. به هر حال یک نمونه ای از این موضوع است و در کل به این شکل است. خانم هایی که اجازه سفر ندارن، خانم هایی که بسنایی، خانم هایی که اجازه ندارن که هیچ فعالیت را از خود نشان بده در جامعه حضور پیدا بکنن، وقتی که این محدودیت ها را کنار هم بگذاریم ما به امو جنایت آپاسای جنسیتی میرسیم که واقعا این چیز است که ما نمیتونیم از این کار بکنیم. و از طرف دیگه ما میبینیم که جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر معمولا با صدور محکومیت ها و نشست های مطبوعاتی و اعلامی ها و قطعنامه های که ما میتونم بگویم مستقیم نمایشی از اینا اتفاق میکنم و با این وضعیت به نظر ما هیچ امکان نداره که ما تغییر در وضعیت زنای افغانستان شاهد باشیم.
خانم فرامرز بجه
ببخشن که حقوق فاضایه های زنای افغانستان را اینا رعایت خواهد کردن و حقوق اساسی شهروند های افغانستان را اینا در نظر خواهد گرفت. به نظر ما اینا میتونه که تصوری با یک خیال باشه و در عمل تا زمانی که حقوق نخواهد یاد که این قطعنامه هایی که از طرف نهادهای حقوق بشر و جامعه جهانی صادر میشه اینا بره به طرف گام های امنیت.
خانم فرامرز شما گفتین که اگر خانم ها مثلا به دفاتر رسمی میخواین برن مثلا به دفتر پاسپورت میرن که پاسپورت خود بگیرن، بر از اون اول گفتم میشه که آرایش های تانه پاک کنین گفتین و گفتین که برشان گفتم میشه که ماسک بپوشین، یعنی پت کنن روی خودم تا یکت. شما آیا خودتان یا کسایی از اقارب نزدیکتان به چنین چیز مواجه شدین یا شنیدین که مت یک چیز هست؟
من خودم شخصا میخواستم یک وثیقه بگیرم، وثیقه که فعلا وثیقه شرعی نگذاشت. زمان که در مراحل میکردم این مدارک می که البته از جمله تایید نمبر تذکیره و این مسائل بود، در شروع وقتی که میخواستم وارد شوم بخش مسئولین یک خانم هم اونجا نشسته بود و از من خواستم که آرایش هایتان پاک بکنم و همچنان ماسک تنها من نبودم، جه خانم های دیگه هم بودن. اونا را یک خانم میگفت ما فقط امروی یکی دیگه آمدیم، من هم داخل بروم بنام ما آرایش خدا پر نمیکنم، اونم نفر اجازه ندادن تو وارد شم و کسایی که کارشان بند هستن و مجبور هستن که برن خب فرمایشات اونا را سر خود تدیر میکنن از جمله خودم.
بله، شما همچنان سر از این مسئله وضع محدودیت ها و وسایل قطعنامه و اینا اشاره کردن، اما پیش از این که به این به تفصیل صحبت کنیم من میخواستم میره بفهم که همی چرا فکر میکنین که طالبا چنین برخورد با خانم ها دارن؟ البته تبصرهایی میشه که اینا اصلا به حق و حقوق زن معتقد نیستن، باور ندارن زن ها فقط دونم تا صنف شش که مکتب دختران میخونن با دوزو باید در خانه باشن و کارم اینا حقش باید نداشته باشن. اما معلوم دار طالبا خودشان هیچ وقتی چیز نگفته، طالبا همیشه رد میکنه، هیچ وقت تا امیرم نگفتن که ما مخالف تحصیل دختر هستیم یا مخالف کارشان هستیم، هیچ وقت نگفتن. پس شما چرا فکر میکنین که طالبان فعلا امیب در حال حاضر که 21 ماه مگذره چرا مکاتب باز نکردن؟ برداشت خود شما و همکاران شما چی است؟
بله، اینا معمولا ادعا کردن که ما با تعلیم دخترها یا تحصیل دخترها ما مشکل نداریم، ولی در عمل چیز دیگه است. وقتی که امی عمل کرده از اینا را در سال قبل ما شما مرور میکنیم، میبینیم که قبلا اینا این وعده ها را داده بودن، ولی هیچ روزی دخترها افغانستان اجازه نیستن که برن به مکتب و درس کنن. و در قسمتی که چی عامل باعث شده که طالبا همچو موقف را در برابر زنان افغانستان داشته باشه، به نظر من عامل مختلفی در این مسئله دخالت داره و یک موضوع کاملا پیچیده است. اما آنچه که زودتر به ذهن آدم میرسه همیست که وقتی که امی زندگی ما مطالعه میکنیم و اوضاع امون مناطق ما اونجا رشد میکنن و بزرگ میشن پرورش پیدا میکنن، وقتی مطالعه میکنم اینا به اون شکل خوب و عادت گرفتن، اون گرفتن و معتقد هستن 100% که زنای افغانستان زنا در کلی یک انسان کامل نیستن و به این باور دارن به این گفت. اول اینکه اینا معمولا خب ما شما در جریان هستیم که اینا از امو دسته سنتی هستن، معمولا اینا به شکل سنتی زندگی میکنن و در مناطقی که اینا روش میکنن اون مناطق کاملا تأثیر دار و با یک فرهنگی بسیار محدود کننده و زنسیسیز و میتونیم بگیم مرسالار یا حتی پدر سالار اینا به دنیا میان روش میکنن و همچنان در مناطق از اینا مدارس در اخلاقی دینی باز معمولا باز بوده. حالا گرچه در مدارسی که اینا تربیه میشن و آموزش میبینن موضوعات دینی ده، خب معمولا ما شما این را میکنم که این مدارس به یک شکل توسط کشورهای دینف مدیریت میشن و تنظیم میشن و به اون شکل اینا را میسازن اراحی میکنن و اینا به اون همون باور هستن و اصلا از اون باور خود باورهای اینا خطی سرخ شما از اون اینا نمیدارن.
خانم فرامرز مگر
خانم شما در یک مثلا
صدا را میشنوید؟
از دوستای ما صحبت کردم که ما میخواستیم یک نکاخت بگیره،
بله.
بعد میگه از ما را بردن نکاخی طالبا، من را گفت ماسک تا پایان کن، میگه برای من گفت ماسک تا پایان کن، بعد از اینکه ما ماسک رو پایان کردیم تای کرد باز دوباره به پوکش ماسک کرد. ببینید شما به نظر اونا زن یک موجود کاملا مطیع باید باشه، یک موجود باید باشه که در اختیار در کنترل مرد باشه، یعنی یک صلاحیتی یک انتخابی حتی در پوشیدن یک ماسک نداره.
اما طالبا شما ممکن است که همیش ایران شنیدین، ممکن است که بار بار شما شنیده باشین که طالبا میگن که به اساس حقوق زنا در افغانستان به اساس شریعت اسلامی برشان داده شده و حتی ایران بار بار گفتن که خانم ها آل بیشتر از حقوق بیشتر برخوردار هستن، از مسئولیت برخوردار هستن و اونو و از آنچه که برشان داده شده آنچه که شریعت برشان میگه که شریعت میگه به مو اساس اینا عمل کردن و بر زنها حق و حقوقشان دادن.
این کاملا من موافق هستم، اینا بار بار ادعا کردن و در مجالس بین المللی ادعا میکنن که حتی گزارش میده نهادهای حقوق بشر و نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد است ما حقوق اسلامی زنان را برشان رعایت کردیم، ولی اسلام را که اونا تعریف میکنن از او هیچ واقعیت نداره، همچی چیزی را ما ندیدیم. ما هم در افغانستان میشت کردیم و نظام قبلی هم اسلامی بود، ما مضامین اسلامی مطالعه کردیم، تا 20 سال ما دور مکتب و دانشگاه را تا دور ماستری ما شخصا درس خواندیم، ما با همیت یک آیه مواجه نشدیم که کتاب باشه که دخترهایی که مثلا به این سن محدود رسید، یعنی محدود بکنن که به این سن رسید دیگه اجازه ندارن که نادرس کنن، یا حتی آیات بسیار صریح هست ما نمیتونن که انواع یعنی گرچه میگن که تحصیل یافتای 20 ساله اینا مطابق افکار غربی اینا روش کردن و نه اینکه ما اینا را قبول نداریم، اصلا که وزیر امنی وزیر از اینا نخست وزیر از اینا فکر کنم این مسئله را گفته بودن به مویستدهی که حاکم شده بودن در افغانستان. اما ما این مسئله رو باشن چلی میدن که امروی ما بیشنن در امی کلان های از اینا امروی ما بحث داشته باشن در ارتباط و مسائل اسلامی که کجای اسلام گفتن مثلا که اینا فعلا در تعارض با آیت قرآن کریم قرار دارن و قرآن کریم اولین قسمی که بار باری مسئله توسط امی دانشمنده و نظریه پردازا یادآوری شده که اولین دستور اسلام بخوان هست و اقرار هست و همچنان خیلی آیات ثبات دارن. اگر از نگاه ایدئولوژی اسلام نصبت کنن اینا یک چیز ساخت وقت خود بر مردم پیشکش نکنن، نه اینکه مثلا مطابق دستورات اسلام اینا
درست. من میخواستم شما مکررن اینا میگن، البته در بین طالبان هم همونطوری که گفتم میشه باید دیده میشه که همه تمام طالبان به این نظر نیستن، اینا هستن کسایی که حالا صحبت کردن بر ما، با ما گفتن، امرایشان صحبت کردیم، اونا با شما خودتان در تلویزیون این چیز پنهان هم نبوده، آقای استانکزه مثلا، آقای شاهین، اینا کسایی بودن که ببخشین به صراحت اعلان کردن که طرفدار بازگشایی مکاتب هستن و امی حالت فعلی را اینا طرفدارش نیستن، تصدیق نمیکنن و برشان قابل قبول نیست، میگن باید مکاتب باز شوه، دخترها و خانم ها برن و امو حجاب اسلامی رو مراعات کنن، برن و کار خود. بنان هدف مئیسه که نصف قشر جامعه است، ما بار بار سر ازی صحبت کردیم، خانم ها نصف قشر جامعه شادم بیشتر، اینا را اگر از حق و حقوق مدنیشان انسانیشان محروم ساخته شوه، خود امی یک چیز بسیار معمول، یک چیز مقوله مشهور است که امی دوام یک حکومت نمو اساس و پایش امی را حمایت مردمش است، نه یک حکومت زمان میتونه که او یک اساس قوی داشته باشه و یا حتی دوام کنه که از حمایت مردمی برخوردار باشه. وقتی که نصف قشر جامعه کنار زده شوه یا حق و حقوقشان از پیشان گرفته شوه، نتانه حکومت طالبان، هر حکومت دیگه ده هر کشور دیگه هم که باشه، ممکن است که نتانه یعنی تا دیر زمانه ادامه پیدا کنه. به همین لحاظ دیده میشه و بسیار همونطور گفتم بسیار کسایی هستن در جمع خود طالبا که گفتن طرفدار ازی هستن که مکاتب باز شوه. باید تنها در سطح رهبری ممکن معلوم دار تصمیم گیر سطح رهبری می باشه، آیا شما ایره درک کردین که چرا سطح رهبری امی مسائل آیا توجه میکنه برش، درک کردن این مسائل که یا فکر میکنن که تا به آخر میتونن که نمی نصف قشر جامعه را خاموش نگاه کنن؟
من فکر میکنم که یعنی موضوعی که اینا دو دسته میشن و ادعا میشه که اینا دو دسته هستن، یک دسته اینا طرفدار تحصیل دختران هست و یک دسته‌شان نیستن، من اصلا به این موضوع باور ندارم، بخاطر که اینا مذکوره های اینا را وقتی که ما شما میخوانیم اینا به یک شکل زن منحی که یک انسان کامل قبول ندارن، اینا زن با یک وسیلی راحتی خود فکر میکنن.
اما ببخشین خانم فرامرز، با معذرت ببخشین، امی چیز گفتیم کسایی که نام گرفتم براتون، یک تعداد زیاده که اینا گفتن مخالفت نشان دادن، خودشان دختراشان مکتب میره، دختراشان مکتب میره و کار میکنه اینا، بنان نمیشه که یه داره که شما گفتین، خب بی نظر شماست که میگن مخالف آنچه که یا میگن مخالف هستین، به این باور نیستین، به دوزدستگی از اینا بارمند نیستین، ولی اونمونایی که نشان دادن که مخالفه مسدود باندن مکاتب دختر هستن، دخترهای خودشان مکتب میرن.
گرچه بله این موضوع هم هست، اما ما البته این برداشت شخصی من ممکن است که من دقیق صحبت نکنم، ولی من فکر میکنم که اینا به یک شکلی از موضوع تحصیل و عدم تحصیل دختر خانم مادر افغانستان یا محرومیت زنای افغانستان به یک شکلی امتیاز گیری میکنم یک موضوع و موضوع دیگه اینا ادعای زیره دارن که همیشه بر افغانستان حاکم باشن، مثلا موضوع دختر خانم ها، خیلی موضوعات دیگه در سیاسی مطرح میشه که اینا میخوان همیشه در اولویت باشن و در یک کتگوری اینا سنتگراهایی هستن که معمولا علیه دیدگاه های دموکرات بودن و اگر چه ایره میفهمن ایره همچنان اینا درک کردن کسایی که تحصیل میکنن و شورستن میتونن مدیریت یک کشور با دست بگیرن و دقیقا وقتی که نمیخواین که در افغانستان امی خودتن دخترها دختر خانم آزمانه که اینا تحصیل بکنن اشیار و آگاه شدن فامیلای از اینا اشیار و آگاه میشه و حتی مردای از اینا باید میشه که اینا به درخاندن و تحصیل تشویق بکنن و همچنان از یک موضوع دیگه اینا حلاف دارن خاطر که میگن ما معمولا در مناطق خودشان برای خود جنگ زده ساخته بودن و مکاتب و دانشگاه های خود برای خودشان با آتش کشیده بودن و تمام ساختارها و زیر ساختارها رو اینا از بین برده بودن باعث شده که امین خود قبیله اینا از دست تحصیل محروم باشن و اینا پسمان جمع و وقتی که میبینم که دیگه ولایت ها دیگه قسمت های افغانستان مردم به تحصیل به هر شکل ادامه داده کشته شدن و زخمی شدن و حتی اختطاف شدن و اینا به عهده گرفتن و رفتن تحصیل کردن و خیلی قربانی هم در این را دادن اینا خب میخواین که معمولا خب اینا کسایی هستن که خانم و دخترها و اینا فامیلایشون تشریمات اینا در خارج از افغانستان هستن اونا به بالاترین دانشگاه ها و مکاتب بین المللی که با معیارهای بسیار بالای اینا ایجاد شده و پیشرفت میکنن اونجا رفتن و همین فامیل های خود اونجا بودن که درس بخونن البته دختر خانم های خود و همچنان دیگر اعضای خانوادش بچهاش یعنی یک شکلی تا جایی را در بیرون از افغانستان تکشون باز شده و یک تکس دیگری که اینا دارن و اینا میخواین از این جهالت مردم افغانستان که اینا را در جهل نگه داده میکنن اینا سود ببرن و خودشان در وقت باشن جنشت هر قشقی که یا هر گروهی که آگاه و توانا باشه اینا نمیتونن کنار در کنترول خود دیر مدت نگاه بکنن و این دقیقا اینا میخوان یک شکل دیگر را در جهل تاریکی نگهداری بکنن و خودشان معمولا در وقت از یک طرف دیگر همچنان اینا یک ویژگی تروریستی را همچنان به خود دارن که این خاصیت خود را اینا حفظ میکنن اینا در صورتی که با یک دولت بسیار معتدل و یک دولت دموکرات مبدل شوند دیگه ویژگی طالبانی و ویژگی تروریست بودن خود را از دست میدن باز دیگر نمیتونن که منافع خود را در افغانستان را به یک چرا تعمل بکنن ما با این باور هستیم فعلا اوضاع در افغانستان به شدت یک قسم است که مدارس دینی رشد کرده و دخترها را به یک شکل در مکاتب میزنن دخترهای
بله.
که در سنین مختلف قرار دارن
شما خانم فرامرز من میخواستم که ایره بگیرم البته بازم همونطور که میگم وقت شما با سخنگوهای طالبا صحبت میکنین اونا این مسئله رد میکنن حتی ایره میگن خانم ها میال کار هم میکنن تنها مسئله مکاتب و دانشگاه ها را میگن که اینا منتظر هستن که تا که آماده شد و هران چه که اینا خودشان به نظرشان است دکترها و نرس‌ها را مثال میتن مثلا حتی در مطبوعات در تلویزیون ها و رادیو ها میگه برین ببینین خانم ها هستن دخترها کار میکنن وزارت داخله را مثال میتن برحال من میخواستم از شما بپرسم که شما فعلا کار میکنین وظیفه خود دارین یا نه؟
وقت هم بیست که من خودم قبلا در دانشگاه تدریس میکردم از دانشگاه های خصوصی و همونجا چون من رشته من حقوق جزا هست و اونجا تدریس میکردم از جرایم بین المللی از این مسئله خودت کردیم مثال های را آوردیم ولی دقیق نمیکنم که چیگونه این موضوع شده بود چندین بار تلفن من تماس آمد به شکلی نه که من را تهدید کرده باشه اما خب به زبان صحبت میکرد که من تشخیص دادم که از این طالب ها و بعد از دیگه شماره ها تماس میگرفتن و یک بار دقیقا صدای خود را به صدای یک زن تبدیل کردم که من متوجه شدم و یک بار یک تیفل را یک دختر خانومی که نفهم نام خود را نفهم اما گفت یا زرخونه گفت همیشه با پشتو صحبت کرد من پشتو را میتونم ولی دقیق صحبت کردن نمیتونم بله گفت که من این هستم و شما در کجا هستم موقعیت شما در کجا هست به یک شکلی میخواست من مطلوب بکنم تا یک موقعیت متشخیص داده بشه البته این برداشت من بگه من موضوع رو در کردم دستتان تلفن مرا خاموش کردم و شماره رو یک بلاک کردم شماره رو بخیلی بگه من کشیدم خاموش کردم و دو بار در جاده دانشگاه من تحقیق شد البته من تشخیص ندادم که یکی بود یا طلاداش نداشت، فقط دو فردی بود که خود را پیش کرده بود در پتو و تقیل ما میامد. دیر جایی که ما آمدم دیدم که من تقیل میکنم و به این ترتیب وقتی که دانشگاه هم رفتیم اوضاع خیلی امیده شده طلب آمده بود، اوضاع خیلی مناسب نبود و مسئولین دانشگاه برای ما گفتن که استاد بسیار ممزد میخواییم، فعلا میخواییم که شما دانشگاه حضور نیاییم به خاطر که باز برای شما هم جنجال حضور میشه و برای ما هم جنجال میشه از طرف اینا که ما داخل دانشگاه نمیتونیم پیچه
یعنی
بعد از اینکه ما خانه آمدم من این مسئله رو با فامیل جاری کردم و فامیل ما برای مسئله دیگه اشنا میرم باشم مسئولا بکار بیم در خانه، ولی دست آنلاین دارم در دانشگاه آنلاین میزم دست آنلاین میتونم شکل رایگان برای دخترایی که از دانشگاه
درست. فرصت بسیار کم ماندم، یه آخرین سوال ازتان میپرسم که شما آینده دخترها و زنهای افغانستان تحت زمامداری طالبان چه قسم میبینین؟
قسمی که ما اوضاع در افغانستان بررسی میکنیم، مثلا شما شاهد بودیم که در یکی از ولایت‌های افغانستان 61 دختر خانم از مدارس دینی اینا فارغ شده بودن و سر و وضع اونا را که شما می‌دیدین با لباس‌های سفید و کل پوشیده و فقط دو چشمشان دیده نمیشت، حتی نکای سیاه زده بودن که آدم واقعا وحشت میکنه وقتی میبینن و در کوچه و اطراف جایی که ما سکونت داریم همچنان همین وضعیت حاکم است. شما وقتی به این مورد فکر میکنم یا مثلا ما وقتی میشونم پیش خود فکر میکنم میگم که هدف اینا چی است؟ مدارس دینی در افغانستان رشد کرده در سراسر افغانستان، خصوصا در ولایات، نه تنها که از طبقه ذکور بلکه از طبقه اینا زمین ها میرن مسائل دینی به شکل افراطی برای ما توضیح میتن.
شما منظورتان ببخشین امو دخترهایی که خانم هایی امو دخترهایی که اونا مسموم شده بودن به او اشاره کردن؟
قبل از مسمومیت دختر خانوما که ما دقیق این موضوع را دنبال نکردم،
بله اگر دفتانو بود خوب گفتن که تو گفته شد که مسئله کدام خصومت شخصی بوده. برحال متاسفانه که وقت برنامه به پایان رسید. از شما جان سپاس خانم فرامرز که در برنامه با ما بودین. انشالله که در برنامه های بعدی باز هم شما را زامت میدیم. سلامت و مسئول باشین. خدا نگهدارتان. خدا حافظ. من ناو شنوندای محترم می برنامه با پایان رسید. تا چند لحظه دیگه برنامه ستاسو یا صدای شما آغاز میشه. با ما باشین.